kontu ugari ere baditugu eta aipatzeko gure urrengo lagunekin. Hementxe ditugu gure sustatuko lagunak. Gaurkoan baiz, aurreko astean bakarren batek izan zuna. Ez dago gaurkoan Luistxo Fernandezekin konexiorik. Eta, bueno, nik uste dut bakarren bat Luistxo egunon.
Bai, bai, trumil egunon bai, eta milaka lagun geratu zian ba, programaren zain.
Atxeka betuta, bueno, bakarren bat hori, baztakit, etxetik atera gabe, bai, ba, puf.
Seguraz.
Kopeti iun.
Bueno, bai. Baina notizia on bat daukagu, gure jarraitza jentzat.
Bai.
Sustatun, multimedia atala ireki dugu, eta artxibatuta geratzen dira momentu honetatik aurrera, gure saioak. Sustatu.eusera sartzen bazara, antxera gomenuan aukera, baina bestela ere erreza da, sustatu.eus/multimedia, eta jondan ez deko saiorik ez dago, baina aurrekoak bai, ari gara martxo apiriletik uste dut ari garela Twitchetik egiten aproba hauek, eta zuzenekoak egiten ditugun bezala, bakero grabaketa hori YouTubera igotzen dugu, eta hortxe dago abisuare bai, noiz izaten dan, gehienetan, ostegunetan.
Bai. Gure oiko ordua, amaikako goi gutxi kaldera.
Bai. Eta lotura batzuk ere bai, Twitcheko kanalera, segure irratira, audioz ere internetetik entzun daiteke, guinetatik aparte. Eta bueno, pues hortxe.
Sustatuk beraz, multimedia atala zabaldu duela.
Bai, bueno, zer da, bideo hauek.
Bueno, baina abia puntu moduan, ez dago gaizki, segure erraterekin egiten dugun, ba, egiten dituzuen, ba, bideo hauek, ez?
Zeharkako youtuberrak gara, Inigo, ez da, horra gertzen gara, ez?
Ez da, gindik, ba, bidearen, bidezido horretik bertatik ez gara mugitu, Luistxo, edo pausu txiki batzuk eman ditugu,
Bueno, nik uste dut, partaidetza hau, espero dut onuragarria izatea zuentzat, ataltxoa betetzen dugu, goizerokoaren programazioan. Sustaturen txat ere interesgarria da, ikasi dugu Twitcheko zuzenekoak egiten. Espero dut beste batzuk egitea, zugabe ere, elkarrizketa batzuk eta hola ere egingo ditugulakoan. Eta bueno, pues aurrera. Badakigu olako Twitchen behintzat, olako audientzia ikaragarririk ez daukagula, eta YouTubeko bideo horietan bideratzen behituzuz bat ikustaldi haukaten, ba ez, baina, bueno, nik hau esan daukatere.
Baina erne, hau hasiera besterik ez delako.
Hori da, baina nik esan daukatere, euskarazko medio digitaletan mikroaudientziekin konformatzeko moduan egon behar garela,
bai.
Mikroaudientzia nazionala, hori bai. Dela. Hori dela euskal panorama internetikoaren ohiko egoera, eta bueno, pues momentuz egin eta aurrera.
Hori da, bidea egin, bidea zabaldu eta pixkanaka pausuak eman, hemen askotan diogun bezalaxe. Multimedia tal hori zabaldi dago, dagoeneko.
Hori da.
Sustatu.eusen sartzen baldin bazara, ba ikusiko duzu lehendik, ba hasiera, saretik, bideoak eta jartzen zuen ba zutabetxo horretan, orain gehitu dute multimedia.
Aukera
bat gehiago. Ederki, bueno, hori batetik, eta bestetik gaur jorratuko dugun gaia zein da, gaur hizkuntzarekin zer ikusia duen, hizkuntza azterketa eta zenbaketa baten inguruan hitz egingo diguzu, Luistxo?
Bai, Basqueparl deitzen da.
Basqueparl, bale.
Eusko Legebiltzarrean hizkuntza azterketa bat egin du, Naila Escribano izeneko ikertzaile batek, itz hizkuntzalaritza zentroan lan egiten du, eta hizkuntzalaritza konputazionalaren zentro bat da, EHU-tik eta osatu dana. Eta nola Eusko Legebiltzarreko hitzaldien transkripzioak eta bildumak publikoak diren, hartu du Naila Escribanok 8 urtetako korpusa, 14 milioi hitz zenbatu ditu, eta hitzaldietan hizkuntzaren aldetik euskara eta gaztelera nola erabiltzen diren aztertu du. Ezta?
Alderaketa hori egin du edo konparaketa hori egin du, ez?
Bueno, nik, eta gero baita ere, iztunak emakumezkoak eta gizonezkoak diala, eta bueno, variable de xente, webune bat ere sortu du, sustaturako laburpen txikitxo bat egin dugu datu batzuetan finkatuta,
bueno.
Eta saiatuko naiz erakusten horietako batzuk
ditugu
Twitchetik ikusteko
zuzenean, bai.
Eta uste dute hor gaudela, bai, adibidez, orain ikusten ari gara itzaldi guztietan nola, euskara eta gaztelaniaz nola banatzen diran.
Erabilpena edo, zenbatekoa, ari gara ikusten pixkate, bueno, euneko...
Lehenengo datua da, itzaldien euneko laroita lautan euskara dago. Eta gaztelania bakarrik euneko berroita lautan. Aiba, nola da, nola posible. Gaztelania gutxiago dago euskara baino, eta da, 8 urte hauetan, lehendakariak beti euskara egiten duelako bere interbentzio txikiak.
Vale.
Hau da, orain du hitza Uriarte jaunak, edo bosketa egiteko unea da, mesedez, sakatu. Orduan, hori presidentiak beti euskaraz
egiten duenez? Du,
horiek enduta, erakusten nahi zen bigarren zutabean, ja, presidenteak presidenteak izaten ez dituen hitzaldietan, ja, gaztelania nagusi da.
Hor gaientzen da, zai, gaztelania.
Eta vale. Euskara, eguneko 65 agertzen da, ez? Mm-hmm. Baina, ala ere, euskara asko dagoela, ez da horren beste, ez? Alderdikako zenbaketa batean...
Grafikoari gara ikusten hemen.
EAJak eta EH Bilduk euskara erabiltze dute euneko 84 eta 85ean eta beste batzuek gutxiago. Baina kontua da hitzaldietan euskara erabili den edo ez variable badala, baina gero da zenbat euskara hitz egin den. Ze orain erakusten ari naizen grafikoan datu baten fijatuko gara.
Bai.
EP dioen zutabean Elkarrekin Podemosek euskara erabiltzen du bere hitzaldien 83an, 83an.
Bai.
Eta gaztelera 83an. Esan nahi du, hitzaldi gehienetan bi hizkuntzak erabiltzen diala. Baina pasatzen banaiz urrengo grafikora, EP, Elkarrekin Podemosen ikusten duguna da, hitzen zenbaketan aldiz, euskara bakarrik 107 dala, eta 83 erderaz.
Eta nolakoa da, zer nolako irakurketa egiten du horrekin? Zabat da...
Bueno, pues ontsi erakutsiko dizut, hitzaldi tipikoa zein dan.
Vale.
Eta da, era honetako hitzaldi tipikoa...
Vale.
Eusko Legebiltzarrean esartzen dena, eta irakurriko dut, ez dakit norena den, ez bakarrik Elkarrekin Podemosek beste iztun asko ere hala egiten dute, legebiltzarkide hitzaldi tipikoena hau xedalako.
Orain lortuko dugu, bai, bai.
Gauzak egiten dira, eta uste dut nik ere eskubidea dudala, gobernuak eta beste erakundeek egiten dutena esateko. Zeren beti, ver el vaso medio vacío o medio lleno, pues cambia un poco la perspectiva. Y vemos siempre en modo gobierno, bla, 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 bla. No nos hemos dejado nada, o creo que casi nada, entonces... Bueno, solo quería aclarar eso, eta eskerrak berriro.
Vale, beraz, hasiera eta bukaera euskara pixkat erabiltzen duzu, vale?
Bai, hori da, hasieran euskara pixkat, gero kontatzen duzu mami arderaz, eta eskerrik asko noski, hemen, gracias estuñok esaten.
Ez.
Orduan, hau, ez da ikarketaren parte, baina nik, ez dut uste nahi la eskribanok esango ala jarri duene bere azterketan, baina nik honi dituko nioke euskainol formala.
Bai, oso formala. Bai.
Zeren beti berrel maso bezioi, no seki, eta eskerrak berriro.
Hau da, Luis, zulen esan duzun bezalaxe, bueno, agian parlamentuan edo, bueno, oiko jardunetako bat, ez? Ba, batzuk, agian euskaraz... Así es aquete.
Típico.
Bai, oikoa.
Bueno, eta bueno, orduan datu hoiekin, ba bueno, pues azterketa soziolinguistikoa, politikoak, danetarekin daiteke. Eta erakusten ari gara pixkat datu globalak ere bai.
Generoaren arabera ere, emakumezkoak eta gizonezkoak bereizten ditu.
Hitzaldiak 34.000 euskeraz, gaztelaniaz 18.000, baina hitz kopuru globalean kontatuta 14.000.000 hitz esan dira 8 urte horietan, zehatze kontatuta daudela ematen du.
Bai.
Eta bueno, 3.000.000 euskeraz dira, baina 11.000.000 gazteleraz.
Kakotxa eta guzti, bai. Bai. Agerikoa da hori, gauz bada, zuk hitzaldi bat euskeraz ematea, baina gero zenbat hitz aipatzen diren, ez? Hitzaldi horretan. Lehen irakurri
dugu. Bai, hori da. Eta hitzaldi gehiena, ba bueno, ba formalki laburrak badira, ba euskeraz esan daitezke. ba presidentearen formalismo hoiek bezala eta segurazki besteak part hartzaile askoenak ere bai, baina mamia esango dugu
nagusiki ehuneko
eta moztuko dut ja irudi hau esango dugu Eusko Legebiltzarrak gaskolaniaz funtzionatzen duen erakunde bat dela. Eta gero, bueno, alderdien aldetik, bueno, abertzale zatiketa bat ere badago eta abertzalaen artean batzu beste apaino gehiago, baina bueno, ondorio politikoak egitea irakurlari usten diogu, sustatuko portadan pixka, bueno, ya egun batzuetako artikulua da, eta bertan daude lotura, gure azalpena, eta baita ere lotura ikarketa guztirak, honetan sakondu nahi duena dintzat.
Ba, Eusko Legebiltzarrean, 2008-2008 egindako itzaldien transkripzio multzo hori Naila Eskribanok egin du, eta hortxe ba, datu esanguratsuak dira.
Hauek bai, guk batzuk atara ditugu, gero generoari buruzko irakurketa beste batzuk ere egongo dira, itzaldi gehiago daude emakumezkoenak gizonezkoenak baino, baina hitzak gehiago gizonezkoek.
Ara, bitxia da hori ere, eh?
Bai. Hemen ere, bueno, egia esan, gure jardunean ere hemen beti gizonezko kari gara izketan.
Hori ere egia da. Gurekin noiz edo noiz egonda, ba, emakumeren bat, baina oso gutxitan.
Bai, zuen lankide batekin tarteka egiten dut, bai. Baina goizeroko titularra normalean zurekin tokatzen zait.
Bai, ala izaten bueno. Da. Bueno, hortxe datuak, bai eta... Bai.
Datuak sustaten, dira, bai. Eta datuak ezagutzea gutxienez.
Ezagututa aztertzea ere, komeni da.
Eta, bai. Hobetze aldera ere akaso gauza batzuk ikasi daitezke.
Ba bai. Bueno, Luiso, hemen Twitterrean, Twitchean, zuzeneko streamingeko emisiotan, ez dakit oraindik ez dugu sakondu Telegrameko unibertsoa elkarrekin. Ez dakit zu Telegram zaldia ote zaren.
Bueno, nik erabiltzen dut Telegram, WhatsApp erabiltzen dudan bezala, bai. Baina aste honetan beste nobedade bat ikusi dugu alor honetan.
Bai.
Eta da joko bat garatu dala Telegramerako. Adur izeneko rol joko euskaldunaren bertsio bat garatu du joko hau asmatu zuenak.
Eneko Azedo, azedo. Da, bai, bere sortzaile.
Eneko Azedo izeneko teknologo eta friki zoragarriak, ze tipo hau makina bat da. Berakin nola mezu batzuk eta trokatu ditut eta ze asmo eta zelan egin duen lan. Bueno, batetik sortu zuen Adur, orain dela bi urte, rol joko bat da, nik ez dut mundu hau oso ondo ezagutzen. Orduan oso posible da nik hankasartze batzuk egitea, talde zaurretik barkamenak zaletuei eta eneko azedori, ez zerbait ez badute ondo esplikatzen, baina rol joko bat da, alako unibertso erdiaroko euskal, erdiaro Nafarroko resuma eta inguruak, baina ala, baitare magikoa, ez?
Mitologian, ez? Girotzen den rol joko.
Sorgin eta dolmen, eta alako ingurune batean, eta rol joko batean, pertsonaiak, ba, indar batzuk, habilidade batzuk ditu, mugitzen da inguru batetik bestera, eta hau liburu eta instrukzio moduan, eta baita ere txampon multzo batekin zehoiekin jolasten da, fizikoki elkartu eta jolasteko joko hori garatzeko crowdfunding day bat egin zuen, onjala urte pare bat, eta baita ere dirua bilduta ekoiztu zuen, ez, bere azalpen hori. Bueno, ba, horren bertsio digitala egin du Telegramen, eta orduan, kasu honetan, Telegramen sartzen zara delako elbide batean, bilatu, bertsioak izen desberdina du, Adur azken erronka.
Vale, Adur azken erronka.
Azken izango da, igual urrenko batzuk ere torreko dira, jokoak berezera, baina bueno, momentu honetan da, Adur azken erronka,
bai.
sartzen zara, eta aukera batzuk dituzu, pertsonaia bat daukazu, lurralde batera joan zaitezke, aukera batzuk egin, fitxa bat daukazu zure gaitasunekin eta kolaboratu daiteke gainera beste jokalari batzuekin.
Hori esan behar nuntze hor, azkenean talde moduko bat ere sortuko da, ez? Eta,
bai, bat izatez jokoa da Telegrameko talde bat, baina jokoaren azpi espazioak, adibidez dago
azpiegitura batzu daude hor.
Altube, Gamboa, hemen ikusten, Arabako Lautada, Araban ere daude Euskal Herriko puntu bakoitzak ditu bere espazioak,
vale.
Sartzen zara eta zaude Telegrameko beste talde batean,
vale.
Interaktuatzen duzu beste jokala, hor dauden beste jokalariekin, baina baita ere aginduak emanez makinarekin interaktuatzen duzu, no. Eta makinak erantzun batzuk ematen dizkizu. Eta erronka batzu daude, bueno, hola, gaizki egin ez esplikatzen. Ez dut oso ondo ulertzen.
Egia da, rol jokoak badutela beraien, bueno,
publikoa,
mamia, publiko zaletua. Eta publiko eta zalitua, eta garai batean gainera ere oso, oso, bueno, ez dakit, ospea izan zuten, eta hau, bilakatzea ere modu digital batean, egun, seguronik, ba, izango dula, ba, beren merkatua, eta hor egongo dira, erabiltzaile asko, hori bai.
Bai, izatez, teknikoki, hau da, MMORPG bat.
Eta zer da, MMORPG?
Hau, bai, rol jokoak interneten, hola, existitzen dira aspaldetik. Zatez, lineako jokalari anitzeko rol joko masibua. Baina, eneko azedok beste izen bat eman dio, juerjoi. Jokalari ugarirentzako euskal rol joko online itzela.
No.
Eta hori.
Itzela izan ere, juerjoi.
Bai, bai, konosko hietz. Juerjoi, edo juerjoi.
Juerjoi, bueno,
juerjoi. Jokalari, vale. Jokalari eta joko, beharko bueno. Luke ahoskera bai. Euskaltzain diak zehaztua. Eta orduan, pues hori da, jokalarian hitzek online edo sarean jokatu dezaketen gauza bat, Telegram utxean oinarrituta alde batetik, erabiltzaileen partetik, hau da mugikorrez, edo Telegram ere pantalla, ordenagailu pantailan jarri daiteke, eta bere aldetik, ba zerbitzari batzuk dauzka eneko jarrita, ba, logikara eta erantzunak hortikan funtzionatzen dutela, ezta? Eta bueno, sustatun daude azalpen erdipuzkako hauek, baina bestela emango dugu helbidea, probatzeko. Ez gara sartu zen nola testuala den, jokoa testuala da, hau da, aginduak ematen dira.
Aginduak emarrituzu.
Eta erantzunak ere testuzkoak dira. Etzan oso ondo ikusten, pantalla proba batzuk egin dituna, Twitchetik eman genezakien, eta etzan oso ondo apreziatzen, baina bueno, irudi batzuk badaude sustatun, pantalla irudi batzuk sustatun, eta bestela, adurjokoa.eus. Hor dago jokoa fisikoki erosteko ere bai aukera, liburu denda batzuetan, eta ba hor azken erronka delako bertsio digital horren berri ere bertan.
Hori da, bueno.
Eta bueno, ba, inderi invento, enaiz ni, horretarako publikoa, baina invento zoragarri bat, eta albiste interesgarri bat duritza zait, Euskal Teknologiaren esparruan, eneko azedok egin duen.
Hori izan behar ez duen, Euskal Teknologia esparruan meintzat, bueno, ekarpen Euskal Teknologia esparrurako, ekarpen itzela egin du eneko azedok.
Bera, gara esate badu, rol joko online, Euskal rol joko online itzela, bai horixe,
guke ez dugu kontrakorik esango, ez da pentsatu ere. Bueno, Luiso, hauek gaurkoak, eta hauek izango dira, ba hoxe, iaia, esan behar nuen ikaina amaitu aurrekoak, ez, urrengo astean, berriz ere hemen entena ondo bidean, ez da?
Bai, ustailean ere jarraituko dugu. San Ignacio taraino edo Santiago taraino, bai, hortxe biliko. Gara gero hartuko ditugu oporrak. Vale. Batzuk uste duzu lehenago hartze dituzula batzuk, bai. Baina, bueno, segure irratiarekin kolaboratuko dugu.
Oida, horretik ondoren egongo gara, ustaila maiera bitarte behintzate, ala izango gara. Ba, Luiso...
Eta gero espero dezagun.
Ba, eta gero espero dezagun, urrengo kasturtean, noski, baina bitartean gero ere oporrak hartu beharko ditugu, eta artean hor. Bueno, Luiso, txintxo portatu, eta asteburu nahi zan. Gainera asteburu bezia dau, San Juan eguna, eta San Juan gaur, zu, San Juan zu, ere ez dakit zu zalea otezaren,
Igual toki batzutan ez dako meni, egin kaso
komendioi. Gehien baten nafarro aldean, Gainera, batzuk ere debekatu egin maritu, bueno, debekatu edo bertan bera utzi dituzte, zu batzuk, beraz, bueno, ba, listo. Luiso, ondo pasa, Asteburu bikaina izan.
Agur.
Aio, agur.